Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Старите проблеми во здравството може да го отежнат справувањето со новиот вирус, вела дел од ликарите. Унгарскиот министер за надворешни работи си е ретово посета на Македонија во време на светска пандемија. Култура. Националната галерија на интернет го представи својот проект. Каменот има нешто да ви каже.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Наталожените проблеми во македонското здравство може само да го отежнат справувањето со коронавирусот, вели дел од лекарската фела. Недостиг на кадар и опрема, како и затворени болнички одделенија и заболен медицински кадар, ќе бидат дополнителен предизвик за хронично болните во наредниот период. Зорана Гаджовска Спасовска.
Неколкуте смртни случаи во изминатиот период во земјава на заболени од коронавирус ги извлекоа на виделена дел од проблемите во здравството кои со години се натрупуваат и ниту една власт досега не успеа во целост да ги реши. Смртта на стружанката која не била примена во болници посхумно и беше направен тест за коронавирус на кој се покажа дека е позитивна на COVID-19 е само една од неколкуте лекарски грешки што укажуваат на пропусти во здравствениот систем. Една од генералните забелешки за работата на болниците во внатрешноста е ненавременото преземање мерки, како и тоа што секој малку покомплициран случај го препраќаат во Државната клиника во Скопје. Поранешниот министер за здравство Арбен Таравари предупредува дека речиси 80% од посериозните здравствени услуги со години се добиваат исклучиво во клиничкиот центар во Скопје.
Само околу 20-20 и нешто проценти се земаат здравствени услуги секундарни збора, се земаат во другите градови. Ние не успеавме да направиме, ги нарековме како клинички болници, Тетово, Штипи, Битола, ако не грешам. Меѓутоа, никогаш не успеавме таму да опремиме болницата, не да ја опреми, и кадровски да ја спремиме, да биде подготвена како резервна варијанта на клиничкиот центар. Не сакам да ни да ја помислам варијантата на многу комплицирани случаи, многу компликации, од здравствениот систем ќе тотално ќе пропадне.
Изјави неодамна во едно ТВ интервју Таравари. Нема брзо решение за наталожените проблеми во здравството, особено не во ситуација на пандемија, вели професор доктор Владимир Борозанов. Тој вели дека во секоја држава се планира обука на медицински кадар според потребите, но непланското работење сега се забележува во недостигот на инфектолози и лаборанти.
Ние имаме запостовање на формирање на кадар. Знаете, епидемиолог не е толку атрактивен колку еден доктор кардиолог, например.
Последните податоци од Министерството за здравство покажуваат дека вкупно 75 луѓе се хоспитализирани, од кои 15 се со тешка клиничка слика, а 11 се ставени на апарати за дишење. Дополнително здравствениот систем број заразени и во своите редови, со што се намалува капацитетот на медицински персонал кој е во првите редови во битката против коронавирусот. До сега неколку одделенија во болниците во земјава беа целосно затворени, со тоа што многу хронично болни луѓе се ставени во ризик да не ја добијат соодветната нега која им е потребна. Во Купановската болница веќе се појави недостаток на лекари. Откако дел од персоналот се зарази со COVID-19, при што министерот за здравство Венко Филипче на вчерашната пресконференција најави дека ќе бидат испратени 20 инфектолози од Скопје. Професор Борозанов вели дека во оваа ситуација станува збор за човечки фактори, дека секој треба да се ја преземе одговорноста кон собственото здравје.
Докторите и медицински персонал партелон работат перфектно. Некој треба да малку дел, кој се заборава дека никој не ги тепаше да стануваат доктори медицински.
Последните податоци на Институтот за јавно здравје покажуваат дека 52 медицински лица се заразени со коронавирусот и дека 34 од нив се заразиле во контакт со пациенти.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијајрето е прв странски политичар кој ја посети Македонија откако стапија на сила мерките за заштита од пандемијата на коронавирусот. Тој одржа заедничка пресконференција со неговиот македонски колега Никола Димитров, но и со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Сијајрето донесе унгарска медицинска помош. Срѓан Стојанчев.
Освен кризата со пандемијата на коронавирусот, огромен предизвик е и мигрантскиот бран на турско-грчката граница, рече унгарскиот министер за надворешни работи Петар Сиарто на заедничката пресконференција со неговиот македонски колега Никола Димитров во Скопје. Сиарто во земјава донесе помош за справување со пандемијата, 100.000 маски и 5.000 заштитни комбинезони. Тој ја критикуваше координацијата меѓу земјите од Европската Унија во борбата против коронавирусот. Унгарскиот министер рече дека неговата земја им пружила помош на сите соседи за борбата против коронавирусот, а сега донеле помош и во Македонија.
Ако овие држави ослабеат во било кој поглед, тогаш и нивните капацитети за одбрана се намалува. И доколку во таква состојба се соочат со една миграцијски притисок, тогаш у тој случај нема да можат да го запрат тој притисок, а ние имаме огромен интерес да тој миграцијски притисок со тој притисок се справува што пониско, подалеко од нас.
Сиарто го честиташе членството во НАТО и добивањето согласност за почеток на преговори за членство во Европската Унија. Тој рече дека Унгарија ќе се обиде да издействува најдоцна до мај да се затвори рамката за преговорите и најдоцна во јуни да почнат самите преговори за членство. Сиарто ја критикуваше бавноста на координацијата меѓу земјите од Европската Унија во борбата против коронавирусот и рече дека сите земји членки биле оставени сами да се борат.
По совладувањето на вирусот ќе мораме да извлечеме поуки за тоа како тоа функционираше и дали е или не функционираше солидарност на Европска Унија.
Димитров се заблагодари за помошта, но и за унгарската подршка за македонските евроинтеграции. Тој рече дека помош за справување со кризата е најавена од Европската Унија, Норвешка, Холандија, Турција и од Кина, а веќе стигна помошта од Словенија и сега од Унгарија.
Вирусот нема национална припадност, не можете да го поразите во една земја, а да остане пандемијата во соседната или некоја, па дури и подалечна земја, ќе мора да научиме да работиме заедно, да ставиме точка на овој огромен предизвик, веројатно најголем од 45-та година минати од Втората светска војна.
Мицкоски пак се заблагодари за брзата реакција од Унгарија откако побарал помош од нив.
Не е важно кој побарал помош, важна е помошта. Важно е дека помошта денес ке спаси животи, ке го заштити здравјето на оние кои спасуваат животи. Истовремено ке продолжам да лобирам, остварувам контакти во рамките на можностите да барам помош за нашата земја.
Одговарајќи на новинарски прашања по средбата со Мицкоски, Сиарто рече дека е сосема нормално, освен со министерот за надворешни работи кој е негов домаќин, да се сретне и со лидерот на сестринската партија. Унгарската помош на Скопскиот аеродром ја пречекаа вице-премиерот за евроинтеграции Бујар Османи и министерот за внатрешни работи Натја Чулев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Титово дел од луѓето преку видеа на социјалните мрежи на повеќе јазици од дома ја истакнуваат важноста да не се излегува надвор. Сепак има и многумина кои не ги почитуваат мерките да се воздржат од излегување, па затоа тетовската полиција секојдневно открива луѓе кои излегуваат дури и за време на полицискиот час. Александар Самарџиев.
Локалниот младински совет од Тетово со креативно видео испратено преку социјалните мрежи се обидува да ги поттикне сите граѓани да останат дома согласно мерките за превенција од ширење на коронавирусот. Во видеото повеќе луѓе на различен број јазици, но сите од дома, ја истакнуваат важноста да не се излегува надвор. Ристе Савевски од Советот објаснува дека иако сите зборуваат на различни јазици, целта и пораката се исти, да се остане дома за личното и колективно добро. Говорат луѓето различни профили, професии и возраст.
Во вакви периоди кога човештвото се соочува со здравствена криза и пред се криза на свеста кај луѓето, ние треба да се држиме заедно. Целта е иста, да останеме дома за доброто на сите. Како ќе го надминеме овој тежок период, се разбира заедно. Како што сите може да бидеме нели жртви на вирусот, можеме сите да работиме заедно за да ја победиме и оваа битка.
Брачниот пар Васко и Марија Стојановски заедно со синот Никола од Тетово се меѓу оние кои успеале на креативен начин да го поминат времето дома. Смислија стихови посветени токму на превенцијата од ширењето на коронавирусот.
Дома. Дома.
Сепак има и многумина кои подкликнуваат пред предизвикот да останат дома. Тетовската полиција секојдневно наоѓа луѓе кои излегуваат дури и за време на полицискиот час.
Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш им се обраќа на граѓаните да се воздржат од непотребно излегување од нивните домови, зашто можат да го доведат во прашање собствениот и животот на своите најблиски во семејството, роднини, пријатели и соседи, на своите сограѓани. Секторот за внатрешни работи Тетово и со конкретен совет до сите на подрачјето. Останете дома и најдете нешто што ќе ве направи спокојни и во овие навистина сериозни мигови кога животите се во прашање, а секој човечки живот нема цена и со ништо друго не може да се надомести.
Потенцира подпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. За Радио Слободна Европа, Александар Самрджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Одбележувајќи го 2 април, меѓународниот ден за подигнување на свеста и борбата против аутизмот, Националната галерија неодамна на својата интернет страница го представи својот годишен проект «Каменот има нешто да ви каже» со порака за обезведување на подобри услови за децата од ранливите категории. Љупчо Јолевски.
Националната галерија минатата недела во пресрет на 2-ја меѓународниот ден за подигнување на свеста и борбата против аутизмот на својата страница на социјалните мрежи ја постави изложбата од годинашниот проект «Пс, каменот има нешто да ви каже», каде се поместени креациите на учесниците на реализираните работилници во објектот «Чифт Амам» во текот на февруари, непосредно пред појавата на епидемијата од коронавирусот. На нив овој пат учествуваа учениците од Свети Наум Охридски, Иднина, издрженијата за деца со посебни потреби и Маго Плюс и Дамаел.
Оваа година децата има можност да работат на камен, поточно на различни типови малецки каменчиња, каде што на свој ликовен јазик тие си ја представува нивната реалност. А нивната реалност е секогаш многу позитивна, многу полна со љубов, со искрени емоции, така да голем дел од нив црта пролетни мотиви, а некој од нив дури изработува и мандала камчиња. Во текот на целите работилници, кликањето на овие камчиња делуваше исклучително смирувачки и релаксирачки за нив, од причини што на една мала површина тие си пак треба да направат еден мотив, една слика, што представува од една страна и предизвик, а во едно и нешто ново за нив, бидејќи до сега не сме го работале.
Вели Маја Димитрова, едукатор во Национална галерија. Доктор Дита Старова Кирими, директорката на Националната галерија, со појаснување дека ваквите проекти испраќаат порака за повеќе грижа и повисоко ниво на општествена свесност, обезбедување на услови за секојдневно функционирање на децата со интелектуална попреченост и нивна културолошко-социјална инклузија, поддржана пред се на институционално ниво. Оттаму и Димитрова со дополна дека постоењето на ваквите проекти, кои од своја страна станаа редовна практика во програмата на Националната галерија низ годините наназад, се од исклучителна важност за подигање на јавната свест и особено во една ваква ситуација како актуелнава, кога сите ние се преиспитуваме и се трудиме во ова време невреме да научиме некои работи повеќе за себе и да им се вратиме на вистинските вредности.
Јас се надевам дека со постигањето на ваквите проекти ќе бидеме сите ние малце поемпатични, потолерантни за потребите и проблемите со кои што се соочуваат децата со аутизам, како и нивните семејства. Ние како институција и понатаму ќе правиме вакви проекти, се во настока да се промовира култура на прифаќање и на градење на една средина каде што хуманоста ќе биде исклучително присутна, на особено на ние на кои што ни е најпотребна.
Смета таа. Димитрова и со информација дека Националната галерија во својата годишна програма има амбициозни планови за тоа како ќе ги анимира не само децата од ранливите категории како и досега, туку и они од редовната настава и дека таа се надева од и пред нив е едно активно и навистина плодно лето, пошто би следела и реализацијата на она што трпеливо го планираат.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.